السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النقطة الثالثة، poin yang ketiga، yaitu dzikru ba'dal musammayat asy-syar'iyyah، penyebutan tentang nama-nama lain dari nama as-salafiyyah. Dan semuanya nama-nama yang syar'iyyah, disebutkan secara syar'i di dalam Quran dan Sunnah. Kata penulis, kata Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari rahimahullah hafizahullah ta'ala, an-nadhir fi kalami adadin min ahli al-ilmi, bahwa kalau kita perhatikan ucapan para ulama tadi di pembahasan kedua, seperti ucapan Muhammad Aman al-Jami, ucapan Imam al-Safarini, dan juga ucapan-ucapan para ulama yang lain, menyebutkan apa itu salaf secara istilah, ternyata mereka menyebutkan ahlus sunnati wal jamaah. Kadang mereka menyebutkan apa? Ashab al-hadith. Maka berarti ada nama-nama lain, ada julukan-julukan lain terhadap jalan tersebut, terhadap firqah atau terhadap satu manhaj atau tariqah tertentu ini yang sedang kita bahas. Qala al-muallif, famin tilkal musammayat, di antara nama-nama tersebut adalah ahlus sunnati wal jamaah, wa ahlul hadith, wa ahlul athar, wal firqatun najiyah, wa ta'ifatul mansurah, wal ghuraba. Saya ulangi, ahlus sunnati wal jamaah, wa ahlul hadith, wa ahlul athar, wal firqatun najiyah, wa ta'ifatul mansurah, wal ghuraba. Kita akan bahas satu persatu, seperti apa yang dibahas oleh muallif hafizahullah ta'ala di dalam risalah kecil ini. Fayaqulul imamu Sufyan al-Thawri, adapun yang pertama tentang penamaan ahlus sunnati wal jamaah, diucapkan oleh Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, wa idha balagaka an rajulin bil masyriq ورجل في المغرب صاحب السنة فابعث إليهما السلام، kirimkan salamku pada mereka. وادعوا لهما، doakanlah mereka. ما أقل أهل السنة والجماعة، betapa sedikitnya أهل السنة والجماعة. Kata Imam Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil di dalam kitab yang besar Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah, juz pertama halaman 50, bahwasanya Al-Thawri menyatakan, kalau sampai kepadamu ada satu orang di timur sahibus sunnah dan satu orang di barat sahibus sunnah, fa'abliq minni salam, sampaikan kepada mereka salamku. Kemudian beliau berkata, ma aqalla ahlus sunnati wal jamaah, betapa sedikitnya ahlus sunnati wal jamaah. Siapa yang dimaksud sahibus sunnah dan siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah? Pengikut salaf. Tidak akan dinamakan ahlus sunnah wal jamaah kalau bukan pengikut salaf. Apa sebabnya? Sudah kita bahas tadi, bahwa yang namanya golongan yang akan selamat dan dijamin oleh Allah dan Rasulnya para sahabat, yang berpegang dengan nurun wa kitab, yang nurnya adalah Rasulullah sendiri, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, bimbingannya, hidayahnya, itu adalah sunnah, itulah nur. Sebagaimana dalam hadis, taraktu fikum, aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara. Pertama, kitabullah wa itrati dalam riwayat. Di dalam hadis yang lain, kitabullah wa sunnati. Juga diriwayatkan, bu'ithnu bil kitabi wa mithlahu ma'ahu. Aku diutus membawa kitab Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Tidak mungkin bisa ditafsirkan lain kecuali sunnah. Maka mereka yang berpegang dengan kitab wa sunnah ini adalah para sahabat, jamaah yang pertama, al-jamaah yang pertama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjuluki beliau dan para sahabat sebagai al-jamaah. Sataftariku ummati ala 73 firqa kulluhum finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya dalam neraka kecuali satu golongan. Dijawab, man hiya ya Rasulullah, siapa golongan itu ya Rasulullah? Al-jamaah, al-jama'ah, ma ana alaihi wa ashabi. Maka barakallahu fikum, orang yang berpegang dengan sunnah dan tetap bersama jama'ah, itulah pengikut salaf, itulah pengikut sahabat, bahkan itulah sahabat dan pengikutnya di belakangnya. Qala, disebutkan pula barakallahu fikum, nukilan dari Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala al-Harrani dalam kitabnya Al-Istiqamah, wal bid'atu maqrunatun bil furqah wa anna sunnah maqrunatun bil jama'ah. Yang namanya bid'ah selalu beriringan dengan furqah, perpecahan. Sedangkan as-sunnah selalu beriringan dengan al-jama'ah, kebersamaan. Bid'ah selalu beriringan dengan perpecahan. Mengapa? Karena bid'ah itu bikinan mereka sendiri. 10 kepala, 10 pemikiran. 1000 kepala, 1000 ra'yu. 1000 ide. Maka 1 juta manusia, 1 juta kebid'ahan. Yang berbeda-beda. Akan terjadi perpecahan dan itu pasti. Bid'ah pasti beriringan dengan furqah. Tetapi as-sunnah akan beriringan dengan kebersamaan. Karena as-sunnah hanya satu, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka yang mungkin berbeda hari ini, besok akan sama. Karena hari ini berbeda bukan karena niat mereka ingin berbeda dengan ide bid'ah, bukan. Tetapi karena ini sudah tahu, ini belum tahu. Maka ketika mendengar bahwa hadis itu sahih, sami'na wa ata'na, bersatu. Alangkah mudahnya ahlus sunnah untuk bersatu. Karena mereka memiliki niat yang sama. Memiliki niat yang sama, sama-sama kembali kepada sunnah, sama-sama kembali kepada salaf. Sehingga hanya tahu dan tidak tahu, dan hanya kesalahpahaman sesaat, dan kemudian akhirnya mereka paham bahwa sunnah yang sahih demikian dan demikian. Maka bersatulah mereka. Sehingga masih kata Syekhul Islam rahimahullah, karena bid'ah selalu beriringan dengan perpecahan dan sunnah selalu beriringan dengan kebersamaan, yaitu al-jama'ah, fayuqalu, maka golongan yang benar ini akan dinamakan ahlus sunnati wal jama'ah, kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Maka golongan yang mengikuti para sahabat, para tabi'in tabi'in adalah ahlu sunnah wal jama'ah. Sedangkan mereka-mereka yang ahlul bid'ah akan dijuluki ahlul bid'ah wal furqah. Intaha ucapannya dalam Istiqamah. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Di samping makna al-jama'ah dengan kebersamaan di atas sunnah, juga bermakna kembali kepada al-jama'ah para sahabat. Kembali kepada al-jama'ah, yaitu para sahabat, dengan hadis tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Itu makna jama'ah. Siapa al-jama'ah? Al-jama'ah ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Yang ketiga, yang sudah kita singgung dalam khutbah Jumat kemarin, yaitu al-jama'ah al-muslimuna wa imamuhum, kaum muslimin dan penguasanya sepanjang masa. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang selalu sabar di atas jama'ah, yaitu bersama kaum muslimin dan penguasanya. Ketika Khawarij memberontak di khilafah Uthman ibn Affan, ahlus sunnah lah yang sabar bersama jamaah penguasanya. Bahkan ketika penguasanya kaita wa kait di zaman Bani Umayyah, yang sudah mulai penguasanya begini dan begitu, siapa yang sabar bersama jamaah dan penguasanya? Ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula selalu sepanjang masa, yang menumpahkan darah, menghalalkan darah, memberontak dan seterusnya adalah Khawarij. Sedangkan ahlu sunnah adalah orang yang tetap sabar bersama al-jama'ah. Maka mereka lah yang dijuluki ahli sunnati wal-jama'ah, yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, yang berpegang dengan manhaj para sahabat al-jama'ah, yang mengikuti mereka al-jama'ah, dan yang tetap sabar bersama jama'ah. Qala rahimahullah, berkata lagi Syekhul Islam rahimahullah, fil majmu', di dalam majmu' fatawa, mu'arrifan ahli sunnah, beliau menjelaskan siapa itu ahli sunnah. Qala hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. Mudah dihafal ucapan beliau Syekhul Islam rahimahullah. Humul mutamassikuna bil kitab, mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang berpegang dengan sunnah. وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ as-sabiqun al-awwalun, dan berpegang dengan apa yang disepakati oleh jama'atul ula, jamaah yang pertama. Manhum as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Sunnah kitab wa sunnah wa ijma'. Ijma'u man? Ijma'us salaf. Kesepakatan para salaf. Artinya kalau mereka berbeda pendapat, tentunya kita mencari yang rajih, yang lebih dekat pada sunnah. Tetapi kalau mereka sudah ijma', sudah sepakat, kamu ikut siapa? Kalau ada dua pendapat di kalangan salaf, kamu jangan mencari pendapat yang ketiga. Mentarjih di antara dua ini, mana yang akrab ila dalil, mana yang lebih dekat kepada dalil. Sehingga barakallahu fiikum, kalau mereka sudah ijma', ya enggak ada pilihan lain illa tiba'uhum, enggak ada pilihan lain kecuali ngikut mereka. Sebab kalau engkau mengadakan pendapat yang baru, akan dikatakan syadz, nyeleneh. Tidak mesti sedikit itu benar, sebagaimana tidak mesti yang banyak itu benar. Kalau berbeda sendiri dari keumuman para sahabat, apalagi ijma' mereka para sahabat, maka orang ini syadz. Man syadza syudza. Siapa yang nyeleneh, mereka akan menyendiri. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala aidan, nukilan ketiga masih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'ruf. Madhabnya ahlu sunnah wal jamaah sudah sejak awal pertama ma'rufun, sudah dikenal. Qabla an yakhluqallah Aba Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmad. Manhaj ahlu sunnah ini sudah ada ma'ruf, dikenal sejak para sahabat. Karena memang ikut mereka para sahabat. Maka mereka lah ahlu sunnah, mereka lah al-jamaah, para sahabat itu. Sebelum Allah ciptakan Abu Hanifah, sebelum Allah ciptakan Imam Malik, sebelum Allah ciptakan Imam Syafi'i, sebelum Allah ciptakan Imam Ahmad. Artinya jangan ta'assub dengan madhab. Mengapa? Itu belakangan. Itu belakangan. Adapun sejak awal pertama Rasulullah SAW mengajarkan nurun wa kitab, para sahabat sepakat dengan dua itu, harus berpegang dengan kitab was sunnah, dengan nurun wa kitab. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga apakah itu dari Imam Malik, apakah itu dari Imam Syafi'i, apakah itu dari Imam Ahmad, atau dari Abu Hanifah, kalau ada hadisnya sahih, itu madhabi, itu madhabku. Karena madhab kita adalah madhab sunnah, madhabnya al-jamaah, madhabnya para sahabat. Kalau sudah qala Rasulullah, maka mereka tidak berani mengucapkan apapun kecuali sami'na wa ata'na. Kalau sudah dikatakan sami'tu Rasulullah SAW mengatakan begini, maka niscaya mereka enggak akan ada yang berani berkata tapi, enggak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga Imam Syafi'i marah ketika membawakan hadis, ditanya apakah engkau sependapat dengan hadis ini, marah besar. Disampaikan hadis, haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah SAW kada wa kada, orang tadi berkata ataqfudu bihadal hadis, apakah engkau sependapat dengan ambil ini, apakah engkau sependapat dengan hadis ini, apakah kau ambil hadis ini sepakat. Kata Abu Hanifah, disebutkan dengan suara yang keras, ala sautuhu, ara'aitani kharajtu minal kanisa, apakah kau lihat aku keluar dari gereja, wa alayya zannar, apakah kau lihat aku keluar dari gereja dan kau lihat gamisku ada sabuknya, itu gamisnya pendeta, ada sabuknya di sini, wa alayya zannar huwa dha kharajtu min masjidil muslimin biziyil muslimin, aku keluar dari masjidnya muslimin dengan pakaian muslimin. Bagaimana mungkin aku mendengar hadis kemudian aku tidak sependapat? Yajib alayya wa ala man sami'ah, wajib atasku dan atas semua orang yang mendengar hadis ini, harus setuju, harus sepakat. Pertama menegur pertanyaan tadi, karena tidak ada pilihan lain kalau sudah ada qala Allah qala Rasul kecuali sami'na wa ta'ana. Enggak bisa ditanya kok sependapat dengan hadis ini, enggak bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau bajunya baju muslimin, keluarnya dari masjid muslimin, namanya nama-nama Islam, apakah pantas menolak hadis? Itu maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ikhwan fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu. Demikian pula Imam Malik, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih dari manapun datangnya, maka aku sependapat dengan hadis itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, aku rujuk hidupku dan matiku kalau ada ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih. Artinya walaupun aku sudah meninggal, ternyata ucapanku bertentangan dengan suatu hadis yang aku belum tahu, kalian tahu, maka ketahuilah bahwa aku rujuk. ambillah hadis, lemparkan pendapatku ke dinding. Au fi ma ma'nahu fa innahu madhhabus sahaba. Ucapan yang ketiga dari Syekhul Islam ini sangat berkait dengan pembahasan kita. Karena setelah berkata bahwa manhaj sunnah wal jamaah atau ahli sunnah wal jamaah itu adalah madhabnya sahabat. Perhatikan kalimatnya, fa innahu madhhabus sahaba, kata Syekhul Islam. Karena itu adalah madhabnya para sahabat, alladzina talaqqauhu an nabiyyihim, yang mereka mendapatkannya dari nabi mereka sendiri. Wa man khalafa dzalika kana mubtadi'a, siapa yang menyelisihinya maka dia mubtadi'. Siapa yang menyelisihi manhaj ahlus sunnati wal jamaah, siapa yang menyelisihi manhajnya para sahabat, maka dia mubtadi'ah. Demikian inda ahli sunnah, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, amma tasmiyatu bi ahli hadis, sama maknanya dengan ahlul athar. Sehingga langsung dua yang dibahas, yang ketiga dan keempat, ahlul hadis dan ahlul athar. Fahiyya mawjudatun kama qult fi kalamil ulama. Kalimat-kalimat atau penamaan-penamaan ini didapati di dalam ucapan-ucapan para ulama, seperti ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya. Ketika ditanya siapa golongan yang masih mengikuti para sahabat, ahlul hadis. Ditanya siapa golongan yang akan selamat, ahlul hadis. Siapa golongan yang akan najiyatun, yang akan mansurah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimenangkan, bahirina alal haq, dijawab ahlul hadis. Fa in lam takun ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan ahlul hadis, tidak tahu lagi siapa mereka. Ini aliran, ini aliran, ini aliran, ini aliran, sekian golongan. Ini mengikuti pendapat ra'yunya sendiri, ini mengikuti ta'assub pada tokohnya sendiri, yang ini lebih mengerikan lagi mengotak-atik dengan ilmu kalam, ilmu mantik, yang ini mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata para sahabat. Mana yang selamat? Ya, orang yang berakal akan berkata, ya ini yang selamat. Ini pikiran sendiri, setiap manusia pikirannya beda-beda. Pakai perasaan sendiri, perasaan manusia berbeda-beda. Apalagi ahlul kalam yang merusak agama. Yang akan selamat yang ini. Tayyib, sekarang pertanyaan kedua. Yang selamat adalah mengikuti kitab wa sunnah wa aqwalis salaf. Dari mana kamu tahu sunnah itu sahih atau dhaif? Dari mana kamu tahu kalau itu benar-benar ucapan sahabat? Pasti mereka akan menjawab, ya tentunya mereka akan tahu mana yang sahih, mana yang dhaif dengan ilmu hadis. Berarti mereka harus tahu ilmu hadis. Ya jelas. Kalau tidak, nanti kayak sufi. Kita pegang hadis, kita pegang hadis, kita pegang hadis. Masya Allah. Ternyata hadisnya dhaif, maudhu, palsu. Silakan baca kitab mereka. Yang jadi pegangan mereka fadha'il a'mal, ternyata di dalamnya banyak hadis-hadis maudhu'ah, ada hadis-hadis palsu, ada hadis-hadis yang makdzub 'alan nabi. Ya sesat juga. Mengapa? Niatnya benar ikut hadis, ternyata hadis yang dipakainya bukan hadis dari nabi, hadis buatan manusia, pendusta, kadzab, pemalsu hadis dan sebagainya. Berarti harus ahli di bidang itu. Ya jelas. Kalau ingin mendapatkan yang benar-benar dari nabi, benar-benar dari para sahabat, harus mengerti hadis, harus tahu hadis ini dari siapa, dari siapa, dari siapa. Rawi-rawinya harus tahu bahwa ini thiqah, ini thiqah, ini thiqah. Thiqah saja orang itu jujur terpercaya belum cukup. Apakah kuat hafalannya? dhabit, apakah dhabit, apakah dhabit yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Setelah tahu thiqah dan dhabit, masih ditanya lagi, apakah orang ini ketemu dengan orang yang kedua, apakah orang kedua ketemu dengan orang yang ketiga. Kalau enggak ketemu, riwayatnya terputus, munqati', dhaif lagi. Harus muttasilis sanad. Setelah masya Allah rawinya antiqah an dhabit muttasilis sanad, bersambung sanadnya, masih diperiksa lagi apakah muallal atau tidak. Muallal itu cacat, ada ilatnya, atau syad itu menyelisihi hadis yang lebih sahih. Kalau menyelisihi hadis yang lebih sahih, yang dipakai yang lebih sahih, yang ini syad, yang lebih sahih, yang mahfud, yang terjaga. Diketahui oleh siapa? Oleh ahlul hadis. Sehingga Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan para a'immah sepakat ketika ditanya siapa golongan yang akan selamat. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Golongan yang lain, buru-buru dia akan memeriksa hadis. Mereka memakai ra'yunya sendiri, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, hanya taklid membebek, hanya ikut-ikutan mayoritas. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikuti kebanyakan manusia, engkau akan tersesat. Tetapi ini sangat meneliti, memeriksa dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah didapati hadis itu sahih, betul-betul tidak ada illat dan tidak ada syadz, baru dipakai oleh mereka. Ini hadis sahih. Kalau ternyata ada cacat, coret. Ya. Ada seorang Yahudi datang ke hakim Muslim. Aku turunan Yahudi Khaybar dan telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Nah, ini Yahudi masa itu tahu bagaimana para ahlu sunnah itu menerima hadis. Ada hadis yang menunjukkan bahwa Yahudi Bani Khaybar mendapatkan keuntungan dari kebun Khaybar. Dari kebun Khaybar itu terus berjalan, panennya itu menjadi Baitul Mal yang terus menerus, gak berhenti. Aku mendapatkan. Dari mana kamu dapatkan? Hadis. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan. Rupanya agak sedikit pintar Yahudi ini. Dipilih rawi-rawinya tiqah. Dhabit. Sanadnya dibikin bersambung. Selesai. Coba sebutkan soalnya. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan. An Sa'ad ibn Mu'ad. Tersenyum. Hakim Muslim tadi tersenyum. Ada muzayyaf. Ini hadis palsu. Kok bisa? Rawi-rawinya thiqah, sanadnya bersambung, satu ini bertemu dengan itu. Sahabat yang kamu sebut itu sudah meninggal sebelum Khaybar. Gugur. Ketahuan. Kata para ulama ahlul hadis, siang hari seorang memasukkan hadis, malam harinya ketahuan kalau itu palsu. Dia buat malam hari hadis palsu, paginya ketahuan. Saking telitinya para ahlu sunnah, ahlu hadis dalam memeriksa hadis. Ikhwan ibn a'azakullah, itu yang namanya barakallahu fikum mu'al, cacat. Sudah kelihatan rawinya thiqah, sudah kelihatan sanadnya bersambung, masya Allah, ternyata ada yang luput. Tidak mungkin orang meninggal meriwayatkan hadis. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga faqad warada dhalika fil hadis syahir, hadis iftiraq. Sudah disebutkan dalam hadis yang masyhur, yaitu hadis tentang perpecahan. Inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah, wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Sesungguhnya bani Israel berpecah menjadi 71 golongan, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Wa huwa hadis masyhurun thabitun sahih. Hadis ini hadis yang masyhur, sahih, ma'ruf. Ketika ditanyakan siapa yang selamat, dijawab al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ma ana alaihi wa ashabi. Tidak mungkin kalau bukan ahlul hadis bisa menerima atau memeriksa sanad sampai kepada mereka dengan sahih riwayatnya. Iya kan? Maka barakallahu fiikum fahiya mawjudah kama qult, sebagaimana aku katakan, kata penulis, sudah ada di awal pertama nukilan-nukilan para ulama ketika menjelaskan salaf. Salaf itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Salaf itu adalah ashabul hadis. Salaf itu adalah ashabul athar. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, madhabus salaf. Perhatikan beliau katakan madhabus salaf. Qala madhabus salaf ahlul hadis. Madhabus salaf adalah ahlul hadis was sunnati wal jamaah. Manhaj salaf adalah ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian dibawakan sammahum bi ahlil hadis was sunnah wal jamaah. Disebutkan bahwa mereka dinamakan dengan ahlul hadis, mereka dinamakan dengan ahlus sunnah, mereka dinamakan dengan ahlul jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syaraf Ashabil Hadis bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, dari Ahmad ibn Sinan al-Qattan, bahwa beliau berkata laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Enggak ada satu orang pun di dunia ini yang mengadakan kebid'ahan kecuali mesti dia akan benci kepada ahlul hadis. Fa idza tada'a ar-rajul, kalau seseorang mengadakan kebid'ahan, nuzi'a halawatul hadits min qalbih, akan dicabut kecintaannya kepada hadis. Khana bin na'azakumullah. Biasanya akan jelas sesuatu itu dengan lawannya. Iya kan? Panas tuh kayak apa sih? Panas tuh enggak dingin. Apa sih dingin? Dingin itu enggak panas. Sehingga kalau kita berbicara tentang siapa golongan salaf yang masih lurus di atas garis jalannya para salafus saleh, ya bukan mubtadi'ah, kan begitu. Bukti kalau mereka itu adalah ashabul hadith adalah karena ahlul bid'ah semuanya benci kepada ashabul hadith. Tidak ada satu orang pun mengadakan kebid'ahan kecuali pasti dia akan benci kepada ahlul hadith. Karena seorang yang mengadakan kebid'ahan akan dicabut kecintaannya kepada hadith. Mengapa demikian? Dengan hadis terbongkar semua kebid'ahan mereka. Dengan hadis-hadis sahih gugur semua kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Abu Hatim Razi Al-Hafidh, beliau berkata min alamati ahlil bid'ah, di antara ciri-ciri ahlul bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri-ciri ahlul bid'ah, ciri-ciri golongan sesat adalah cercaannya kepada ahlul hadis, kepada ahlul athar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka semua ahlul bid'ah, semua ahli dhalal, alirannya apapun, penyimpangannya kemanapun, pasti akan membenci ahlul hadis. Ikhwan ibn na'azakumullah, sekarang kembali kepada pembahasan salaf. Salaf itu para sahabat dan yang mengikuti belakangnya, dan yang mengikuti belakangnya, dan yang mengikuti belakangnya. Berarti itu satu garis yang bersambung. Iya kan? Rantai yang bersambung. Kalau ahlul bid'ah, sambungannya tadi putus. Dia mengada-adakan pemahaman sendiri, pemikiran sendiri, manhaj sendiri, sehingga tidak nyambung dengan ashabul hadis yang rantainya bersambung kepada salaf. Karena berbeda. Kamu itu jumud, kata mereka. Kenapa jumud? Pokoknya apa kata salaf? Pokoknya apa? Kalian itu taklid. Harusnya orang itu menjawab, kalau taklid kepada Rasulullah SAW wajib. Wajib. Karena Allah mengancam siapa yang tidak mengikuti jalan Rasul. Bagaimana dengan para sahabat? Sama. Wajib. Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi kita sebutkan. Tabi'ina lahum bi'ihsan. Kata Allah, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi'ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka. Berarti yang tidak ngikut dengan ihsan tidak ridha. Allah enggak ridhoi mereka yang tidak mengikuti salafnya, tidak mengikuti sabiqina al-awwalin. Itu satu dalil. Bahkan ada ayat yang mengancam, wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul, yang kedua, wal mu'minin, dan jalannya orang-orang mukmin, mengambil jalan selain jalannya orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana mereka berpaling, wanuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Diancam dengan kesesatan, diancam dengan neraka jahannam, ancaman yang paling mengerikan. Apa kesalahan mereka? Sebesar apa kesalahan mereka yang diancam dengan kesesatan di dunia dan neraka jahannam di akhirat? Ini ancaman yang terbesar di dunia dan terbesar di akhirat. Apa musibah yang terbesar di dunia? Hah? Sakit keras, kanker, atau kebakaran rumahnya? Apa musibah yang paling besar? Musibah sebesar apapun kalau itu pada masalah dunia kecil. Yang paling mengerikan kalau musibah itu pada masalah agama. Sehingga kita diajarkan berdoa, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Sedangkan ini ancamannya, musibah yang terbesar yaitu pada agama. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana mereka berpaling. Itu ancaman kesesatan dunia. Akhiratnya, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Adab akhirat yang paling mengerikan adalah jahannam, yang paling tingginya, yang paling mengerikannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya tadi, apa salahnya sampai diancam dengan ancaman yang seberat itu? Ancamannya pertama, yushaqiq ar-rasul, menyelisihi jalan Rasul, tidak mengikuti sunnah. Satu. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah jelas petunjuk, sudah jelas hidayah, sudah jelas hadis yang sahih, sudah jelas riwayat yang sahih. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang kedua, mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu. Disebutkan oleh para ulama, disebut di sini dengan sabilul mu'minin, jalannya orang-orang mukmin. Mereka tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin dengan alif dan lam. Alif dan lam menunjukkan bahwa itu lil ahad, sudah dibahas sebelumnya, sudah dipahami sebelumnya, yaitu generasi orang-orang beriman itu yang pertama, yaitu para sahabat. Mengapa tidak mukminin yang lain? Mukminin itu para sahabat, karena yang dipastikan mereka. Apakah kamu dipastikan dengan iman turun wahyu kalian benar-benar mukmin? Tidak. Saya, mereka, seluruh kaum muslimin hari ini, apakah ada yang mendapatkan wahyu kalau engkau adalah mukmin hakiki? Tidak ada. Tapi para sahabat, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Di akhir surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang muhajirin, mereka yang beriman hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian jihad fi sabilillah, walladzina, dan mereka-mereka mempersiapkan tempat dan menolong. Walladzina awaw wa nasaru, yang memberikan tempat dan menolong, golongan Ansar. Sangat jelas itu tafsirnya. Ternyata Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya mukmin, yang mendapatkan jaminan sepertinya hanya mereka. Berarti yang diancam adalah yang yusyaqiqir rasul, yang meninggalkan sunnah kepada bid'ah, dan orang-orang yang tidak mau menjalani jalannya orang-orang mukmin itu yang dipastikan oleh Allah, yaitu muhajirin wal ansar. Jelas apa hukumnya mengikuti salaf? Wajib hukumnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada kitab. Maka orang yang menyelisihi sunnah, orang yang tidak mau mengikut salaf, ya, pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang selalu mempelajari riwayat-riwayat dari Nabi, riwayat-riwayat dari salaf. Siapa itu? Para sahabat. Kalau ada orang yang menyatakan dari dulu hadatsana terus, dari dulu kajiannya qala Rasulullah, qala hadis, kapan mau jihad? Fa'alam annahu dhal. Ketahuilah kalau dia sesat. Loh, kok bisa langsung begitu, Ustaz? Iya. Karena mau jihad pun ada aturan hukumnya, ada aturan fikihnya yang harus dengan riwayat-riwayat hadis. Kenapa kalian mencerca hadis? Tidak mungkin bisa jihad dengan benar tanpa bimbingan hadis, hadis sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka datang ke majlis-majlis para ulama yang sedang membahas hadis-hadis, tokoh-tokoh ahlul bid'ah ini. Kemudian berkata, dunia enggak akan jadi baik dengan hadatsana. Palestina enggak akan merdeka dengan hadatsana. Kaum muslimin yang dibantai di Bosnia dan Herzeg enggak akan bisa ditolong dengan hadatsana. Katanya begitu. Mengkritik ahlus sunnah. Siapa kira-kira orang ini? Sudah bisa ditebak. Khawarij. Mengapa? Karena tidak mungkin kita bisa menolong mereka tanpa bimbingan riwayat hadis, tanpa bimbingan riwayat-riwayat hadis-hadis sahih. Ikhwan ibn Azam, kalau meriwayat membawa kebodohan, saya bantu, saya tolong dengan 1 miliar, 1 triliun pertolongan, ternyata dia mengajarkan syiar Rafidhah, berarti engkau menyesatkan umat dengan miliarmu. Loh, kenapa? Salah. Yang kamu tolong justru orang yang menyesatkan. Iya ya, jadi saya harus tahu. Ya iya harus tahu siapa yang harus ditolong dan siapa yang benar-benar di atas tauhid wa sunnah. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa sababu hadhihi at-tasmiyah, penamaan tadi ahlul hadis, ahlul athar, sebabnya barakallahu fikum, dijelaskan oleh al-hafiz Hibatullah al-Lalikai. ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata Hibatullah al-Lalikai rahimahullah, semua aliran, semua pemahaman, semua firqah-firqah akan menyandarkan pemahamannya kepada tokohnya. Jahmiyah menyandarkan pemahamannya kepada Jahm bin Safwan. Mu'tazilah menyandarkan pemahamannya kepada Wasil ibn Atha. Qadariyah menyandarkan ucapannya kepada Ja'ad bin Dirham. Siapa lagi? Semua menyandarkan pada tokoh-tokoh pencetusnya. Dan seringkali dinamakan dengan nama pencetusnya. Kecuali, kata Hibatullah Lalikai, kecuali ashabul hadith, kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau mau disandarkan kepada pencetusnya, pencetusnya Rasulullah SAW. Yang pertama menjalaninya Rasulullah. Yang berikutnya para sahabat.
Yang berikutnya lagi, para tabi'in mau dijuluki dengan apa? Ya dengan ahlus sunnah, sunnah rasul, atau al-jamaah, jamaah para sahabat, karena mengikuti mereka para sahabat. Itulah penamaan ahlus sunnati wal jamaah, dan itu penamaan ashabul hadis karena mereka merujuknya kepada hadis. Kembali kepada ucapan beliau Hibatullah al-Lalikai rahimahullah, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah, karena ashabul hadis pencetus pertamanya adalah Rasulullah, fahum ilaihi yantasibun, maka mereka pun dinisbatkannya kepada Rasul, wa ila ilmih, dan kepada ilmunya yastanidun. Ilmu Rasul dijuluki apa? Hadis, sunnah. Sehingga ahlul hadis, ahlul sunnah, itu julukannya. Wa bihi yastadillun wa ilaihi yafza'un, mereka berdalil dengan itu, mereka kembalinya ke situ, hadis sunnah. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dan mereka dengan pendapat Rasulullah mereka meniti jejaknya. Wa bidzalika yaftakhirun, dan mereka berbangga dengan sunnah ini, hadis ini sunnah. Wa yubahihim fi sahatil fakhr wa ulumil ism, maka mereka pantas untuk berbangga dengan penamaan tersebut. Sehingga barakallahu fikum, penamaan ahlul hadis karena ngikut hadis, hadis Rasulullah SAW. Dinamakan ahlus sunnah karena ngikut sunnah, mempelajari sunnah, mencari riwayat-riwayat sunnah, riwayat-riwayat hadis yang sahih. Maka barakallahu fikum, kalau mereka bicara tentang solawat, 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 siapa yang paling banyak bersolawat? Ashabul hadis. Setiap hari, bukan sekali, kajian pagi, kajian siang, kajian sore, majlis-majlis ilmunya selalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka tahu setiap menyebut namanya diperintahkan untuk bersalawat kepadanya. Maka sangat banyak sekali, karena memang ashabul hadis, ashabus sunnah, sibuknya dengan hadis, dengan sunnah, mereka yang paling banyak salawat. Kita bikin acara solawat hari ini, besok, besoknya, besoknya, udah lain, udah sibuk dengan yang lain. Tetapi ashabul hadis, para ulama ahlul hadis, mengajarkan hadis setiap hari dan bukan sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ketika tidak mengajar hadis, tidak menyampaikan hadis, membahas hadis. Ketika tidak berdiskusi tentang hadis, membaca kitab hadis, itu kesibukan mereka. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Sedikit lagi. Disebutkan ismuha ma'khudun min ma'anil kitab was sunnah. Nama itu pun diambil dari kitab was sunnah, yang mencakup atas keduanya, kitab wa sunnah. Litahakukihima bihima, karena mereka mewujudkan, menerapkan kitab wa sunnah, maka patah dijuluki ahlus sunnah. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah SWT menurunkan sebaik-baik hadith. Sunnah dijuluki hadis. Al-Quran juga dijuluki hadis. Qana fi na'azakumullah. Ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Ahsanal hadis kitabullah, Al-Quran. Seperti dalam ayat ini, Allahu nazzala ahsanal hadis. Tafsirnya apa? Quran. Berarti ashabul hadis adalah ashabul kitab wa sunnah. Alkitab dijuluki hadis, sunnah juga dijuluki hadis. Sehingga jangan tanya, kok selalu ashabul hadis, bukan ashabul Quran wal hadis? Karena sudah terkandung di dalamnya. Sudah terkandung di dalam kata hadis, Al-Quran di dalamnya. Karena Al-Quran pun dijuluki hadis, sebagaimana dalam ayat tadi. Wallahu ta'ala ahlam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.